Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang Kunutarang upacayang namasami. วันนี้ถือว่าเป็นวันสิริมงคลอีกวันหนึ่งซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณยายทอสีเป็นโอกาสที่พวกเราจะได้พบปะกันก็ได้แสดงความรักความเคารพในผู้ครบอายุ90ปีในวันนี้หรือพรุ่งนี้คือคุณทอสีแล้วก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ฟังธรรมะด้วยกันเป็นการสร้างบารมีร่วมกัน แท้ที่จริงแล้วถ้าเราเคยอ่านและเคยดูตำราแพทย์ตำราหมอคงต้องตกใจเหมือนกันว่าโรคที่มนุษย์เป็นได้มีมากมายกายกองไม่รู้กี่ร้อยโรคกี่พันโรคนั้นการที่คนเราสามารถมาร่วมงานในวันนี้นี่ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์เหมือนกันคือความปกติของร่างกายถึงขั้นที่ไปไหนได้อย่างสะดวกสบายก็ถือว่า เรื่องยากมากเพราะว่าสิ่งที่จะปกพร่องในร่างกายเรามีมากและโอกาสที่ร่างกายเราจะปกพร่องมีมากมีตลอดเวลาพระพุทธองค์จึงให้เราหยุดทบทวนชีวิตของเราบ่อยๆอย่างบางสิ่งบางอย่างอาจจะดูแบบพื้นฐานมากหรือเราอาจจะประมาทว่าโอ้เรื่องนี้เรารู้แล้วไม่ใช่ธรรมะสูงสูงไม่ใช่อภิธรรมเรื่องร่างกายพร้อมที่จะเป็นโรคนั่นโรคนี้อยู่ตลอดเวลาใครจะไม่รู้คือความรู้ของเรามีอยู่ในระดับหนึ่งแต่ความรู้ที่เราต้องการและคุณจะต้องการคือความรู้ซึ่งมีผลต่อการดำเนินชีวิตมีผลต่อการตัดสินมีผลต่อการกระทำถ้าหากว่าความรู้เป็นแค่สัญญาความจำซึ่งดังนั้นที่จะนึกขึ้นมาได้อย่างลมหายใจแอบก็ตัวอย่างที่ดีถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติหรือไม่เคยสนใจในการเจริญสติกับลมหายใจคนเราส่วนใหญ่และแถมจะไม่ได้สนใจลมหายใจเลยเว้นแต่โอกาสที่หายใจไม่ออกหรือหายใจลำบากเราจึงจะสำนึกว่าโอ้ลมหายใจมันมีปัญหาในระหว่างที่ไม่มีปัญหาโดยสัญชาตญาณจะไม่คิดจะคิดทำไมในเมื่อกิจกรรมของเราเยอะภาระหน้าที่เรามากสิ่งที่จำเป็นต้องคิด มีมากสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องคิดเดี๋ยวนี้จึงมักจะละเลยไปหรือมองข้ามไปเราจัดลำดับความสำคัญในการเอาตัวรอดในปัจจุบันและการทำหน้าที่ในปัจจุบันแต่หลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่จำเป็นทีเดียวที่ต้องคิดในขณะนี้ไม่คิดเสลยมันก็เป็นปัญหาก็เป็นการสะสมปัญหาคือเราจะไม่มีวันที่ความรู้เรื่องพื้นฐานของชีวิตจะเป็นที่พึ่งทำให้เราฉลาดในการเลี่ยงอกุศลธรรมเหตุให้เกิดทุกข์และการบำรุงและการพัฒนาสิ่งดีงามที่นำไปสู่ความสุขที่ไร้โทษไร้ทุกข์ว่าจะเป็นเรื่องจำเป็นที่เราต้องหยุดเรื่องของศาสนานี่ไม่มีธรรมะสูงธรรมะต่ำอันนี้มันเป็นความคิดผิดของคนจำนวนมากถ้าธรรมะข้อไหนที่ต้องคิดนานใช้เวลาคิดนานจึงจะคอยเข้าใจในบางส่วนเรามักจะบอกว่าโอ้ธรรมะนั้นมันสูงอาตมาเองก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นอาตมาเห็นว่าธรรมะข้อไหนที่เรายังทำไม่ได้ธรรมะนั้นมันสูงสำหรับเราดังแม้แต่ปัญญาที่จะช่วยให้เราควบคุมพฤติกรรมภายในขอบเขตของศีล5สำหรับคนที่ยังไม่มีปัญญาถึงขั้นนั้นศีล5นี้เป็นธรรมะขั้นสูงเพราะว่าเป็นธรรมะที่ยังเข้าไม่ถึงดังก็มีธรรมะที่เข้าถึงแล้วธรรมะที่ยังไม่เข้าถึงและธรรมะที่รับมาใช้จนซึมซับเข้ามาในดวงจิตของเราจนกระทั่งมีผลต่อวิถีชีวิตของเราทุกลมหายใจเช่นการพิจารณากายความเสื่อมของกายเรื่องสำคัญมากทีเดียวแต่เราไม่ค่อยอยากทำมันฝืนสัญชาตญาณฝืนความรู้สึกแต่การที่เราไม่ทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยเหตุผลว่าฝืนความรู้สึกแล้วเราก็น่าจะยอมรับว่าเป็นเหตุผลที่ไม่เพียงพอเพราะหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตโดยเฉพาะสิ่งมีค่าต้องผ่านความคลุกคลานต้องผ่านช่วงที่ตะเกียกตะกายต่อสู้อดทนจึงจะเข้าถึงมันได้แต่ดูสิ่งที่เราได้เข้าถึงในชีวิตสิ่งที่เราภาคภูมิใจในชีวิตมันมีอะไรบ้างไหมที่เราได้อย่างง่ายดายที่เราไม่ต้องทำความเพียรเราต้องไม่ต้องต่อสู้แทบจะไม่มีดังความยากลำบากในระหว่างการกระทำเพื่อเข้าถึงสิ่งนั้นเป็นส่วนหนึ่งของคุณค่าของมันเราได้หลายง่ายเกินไปไม่ใช่สิ่งที่ดีเพราะว่ายากที่จะเคารพในสิ่งนั้นทำให้นึกถึงการสนทนากันที่วัดอภัยคีรี ปีหนึ่งเรื่องเก่าที่พระเราต้องคุยเป็นระยะระยะไอ้เรื่องนโยบายในการ การเผยแผ่ธรรมะอย่างเช่นลูกศิษย์วัดบางท่านนี่เป็นนักธุรกิจบอกว่าถ้าแจกธรรมะหนังสือธรรมะฟรีคนจะไม่เคารพเพราะได้ง่ายเกินไปเข้าใจอะไรที่ได้ฟรีเนี่ยไม่มีค่าคือนี่ก็คือสัญชาติญาณใช่แต่อาตมาก็เสนอว่าถ้าอย่างนั้นอาจจะต้องบอกว่าหนังสือนี้ ฟรีสักหกเดือนต้องรีบเอาก่อนเวลาหมดไปใช้นโยบายของนักธุรกิจให้รู้สึกมีค่าเพราะมีน้อยสิ่งมีมากสิ่งไม่มีไม่มีกำหนดว่ามากน้อยแค่ไหนนะสิ่งนั้นเราจะประมาทชีวิตของเราก็เหมือนกันเราก็ไม่รู้ล่วงหน้าว่าเราจะอยู่ในโลกนี้สักนานเท่าไหร่อันนี้เป็นเหตุผลหรือว่าเป็นเหตุที่เราประมาทในชีวิตเพราะไม่มีความรู้ล่วงหน้าว่าจะอยู่สักกี่ปีเราก็จะนึกไปว่าเราจะอยู่ได้นานหรือจะไม่ตายหรือว่าตายแน่แต่ไม่ตายวันนี้ตั้งการที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้แต่ละวันแม้แต่วันหนึ่งก็คืนหนึ่งก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ในการที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์ยากมากพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่ายากอย่างยิ่งที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์เราเกิดเป็นมนุษย์ในประเทศอันสมควรเช่นประเทศไทยหมายถึงว่าประเทศที่พระพุทธศาสนาอย่างเจริญรุ่งเรืองพอสมควรยิ่งยากเข้าไปอีกแล้วโอกาสที่เราได้หันมาสนใจศึกษาหลักธรรมในแง่ที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนี่เราเรียกว่ามีบุญมีบารมีที่จะเกิดความรู้สึกหรือความเชื่อหรือความตั้งใจหรือฉันทะความพอใจถึงขนาดนี้นั่นการที่เราได้มาอยู่กันวันนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่เราไม่ซึ้งเพราะว่าผู้ที่ไม่มีญาณระลึกชาติได้ก็เอาแต่รับด้วยความศรัทธาหรือความเคารพในมหาปัญญาธิคุณของพุทธองค์แต่เรายังไม่รู้สึกเท่าไหร่แต่อย่างน้อยเราก็ควรจะรับมาเป็นสมมติฐานว่าการเกิดเป็นมนุษย์ยากการเกิดเป็นมนุษย์ในประเทศที่มีพระพุทธศาสนานี่ยากมากการที่มีโอกาสได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมยิ่งยากเข้าไปฉะนั้นเราต้องฉวยโอกาสให้ได้รับประโยชน์ให้มากที่สุดนั้นพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าวันหนึ่งของผู้ที่ตั้งอกตั้งใจละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดมีค่ามากกว่าร้อยปีของผู้ที่ไม่เคยสนใจซะเลยดังนั้นในพุทธศาสนาเราจึงให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณแต่ถ้าดีอยากจะได้ทั้งคุณภาพด้วยปริมาณด้วยมีอายุยืนถือว่าเป็นมงคลได้ไม่ใช่มงคลเพราะอยู่ในโลก90ปีแต่เป็นมงคลได้ในเมื่อว่าผู้ที่ตั้งใจทำความดียิ่งมีอายุมากก็ยิ่งมีโอกาสมากมีโอกาสคัดกล่าวตัวเองมีโอกาสสร้างความสุขสร้างประโยชน์กับส่วนรวมได้มากแล้วคุณทอสีคุณยายทอสีคนหนึ่งที่อายุมากหรือว่าได้ในปริมาณคุณภาพมันก็ได้หลายๆข้อด้วยจึงเห็นหน้าตาคุณยายทอสี90แล้วก็ยังผ่องใสเบิกบานพอสมควรเรื่อง ที่นี่การกระทำของเราเป็นส่วนหนึ่งบุญบารมีที่สังสมมาตั้งแต่ชาติก่อนก็ศูนย์หนึ่งเรื่องนั้นไม่มีใครจะรู้ได้จะกำหนดได้แต่สิ่งที่เราทุกคนต้องรับผิดชอบคือการกระทำของเรา กายทางกายทางวาจาทางใจให้มันดีที่สุดที่เราจะเป็นได้ก็หลายคนมุ่งมั่นในอาชีพก็ดีในการเล่นกีฬาก็ดีในสิ่งที่ตนชอบตนรักแล้วมักจะมีอุดมการณ์จะว่าจะพยายามดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้จะเป็นนักดนตรีจะเอาถึงขั้นไหนก็จะพยายามเป็นนักดนตรีที่ดีที่สุดที่เป็นได้จะเป็นนักกีฬาจะเอาถึงขั้นไหนเอาดีที่สุดที่จะเป็นได้อันนี้ก็คืออุดมการณ์ชาวพุทธเราก็คิดคล้ายกันอย่างนั้นเราก็คิดว่าเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะต้องเป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดที่เราเป็นได้ถ้าหากว่าเอาแค่ว่าไม่เบียดเบียนใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนอันนั้นมันก็ไม่เป็นบาปเป็นกรรมใช่ไหมแต่เสียดายโอกาสเสียดายเวลาเสียดายศักยภาพของมนุษย์ที่เราถือว่าเป็นเหตุที่เราเรียกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐเพราะอะไรมันไม่ใช่เพราะอวัยวะต่างๆตาแล้วนี่มันก็ไม่ค่อยจะดีเทียบกับสัตว์ดิรัจฉานหูก็ไม่ค่อยจะดีมนุษย์เรานี่ถ้าดูทั้งร่างกายนี่ไม่ค่อยจะมีอะไรพิเศษเท่าไหร่แต่มันสำคัญที่สมองสำคัญที่จิตใจอันนี้ก็เอกลักษณ์สิ่งที่ทำให้เป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ได้คือมนุษยธรรมมนุษยธรรมเป็นสิ่งที่แต่ละคนต้องสร้างขึ้นมาเองนั้นในเมื่อเราพิจารณาชีวิตของเรามาดูกายนี้ใจนี้มันคืออะไรแล้วถามว่ามันควรจะเป็นอย่างไรถึงจะให้มันดีที่สุดทีนี้สิ่งที่เรายอมสังเกตอย่างง่ายก็คือตัวเรานี่เกลียดทุกข์รักสุขแล้วคนอื่นเขาเป็นยังไงไหมเหมือนกันไหมฮะเกลียดทุกข์ไม่มีใครอยากเป็นทุกข์แม้แต่นิดเดียวแล้วก็รักสุขหมายถึงว่ามีความสุขแม้แต่นิดเดียวก็เอาอันนี้ก็คือธรรมชาติของมนุษย์ว่าไม่ต้องการเป็นทุกข์แม้แต่นิดเดียวและต้องการให้เป็นสุขให้มากยิ่งมากยิ่งดีถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วความคิดที่พูดขึ้นมาทันทีก็คือไอ้คนทุกคนในโลกนี้ถึงจะมีความแตกต่างกันด้วยสีผิวด้วยรูปร่างด้วยชาติชันวันนะก็มีจุดรวมอยู่ที่ว่าเกลียดทุกข์รักสุขแม้แต่สัตว์ดิรัจฉานก็เหมือนกันทีนี้ขอคิดต่อไปว่าถ้าหากว่าความไม่ต้องการเป็นทุกข์เป็นหลักใหญ่ในชีวิตและการต้องการความสุขเป็นหลักใหญ่ในชีวิตสองข้อนี้ถือว่าสำคัญที่สุดในชีวิตทุกชีวิตแล้วทำยังไงเราจึงจะไม่ต้องเป็นทุกข์แล้วทำยังไงเราจึงจะได้มีความสุขถ้าไม่ต้องการความทุกข์ก็ต้องมียุทธศาสตร์ยุทธวิธีใช่ไหมถ้าเราไม่ฉลาดมันก็เป็นด้วยที่ไม่ต้องการจะเป็นแล้วความสุขเหมือนกันถึงจะอยากมีความสุขถ้าเราไม่ฉลาดในการแสวงหาความสุขก็คงไม่ได้เหมือนกันคือต้องมีปัญญาความสำคัญของปัญญาก็คือเพื่อจะไม่เป็นทุกข์และเพื่อจะได้ความสุขนี่จะใช้ปัญญาพิจารณาทุกเกิดเพราะอะไรถ้าเราจะแก้หรือจะป้องกันต้องดูที่เหตุพุทธองค์ก็ตรัสไปว่ากิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั้นเราต้องพิจารณาข้อนี้ให้ดีใช้เวลามีไหมที่เราเคยเป็นทุกข์ที่ทุกข์ทางใจนะไม่ใช่ทุกข์ทางกายนั่นก็เป็นธรรมชาติของร่างกายที่ต้องยอมรับ แต่ทุกทางใจเราเคยไหมคนรอบข้างที่เรารู้จักไหมคนในสังคมทั่วไปมีที่ไหนเมื่อไหร่ไหมที่ใครเคยเป็นทุกทางใจโดยไม่มีกิเลสเข้ามายุ่งหรือเข้ามากระตุ้นหรือเข้าว่าเป็นเครื่องผลักดันมีไหมสำหรับอาตมานี่พิจารณาหลายสิบปีแล้วไม่เคยเห็นแต่ว่าทุกเมื่อไหร่ทุกในตัวเองทุกในคนอื่นทุกที่ไหนทุกเพราะกิเลสนั้นคำสอนพุทธเจ้าไม่ใช่สิ่งที่ต้องเชื่อไม่ใช่เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ 2,000 ปีที่แล้วที่มีทางเลือกว่าเชื่อหรือไม่เชื่อแต่มันเป็นสมมติฐานเกี่ยวกับชีวิตจริงของเราในปัจจุบันว่าคนเราไม่ต้องการเป็นทุกข์ใช่ไหมแล้วความทุกข์เกิดจากกิเลสใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ต้องการเป็นทุกข์เราก็ต้องละกิเลสใช่เปล่าความสุขพิจารณาต่อความสุขมันมีหลากหลายนะหลายสิ่งหลายอย่างที่มีความที่ให้ความสุขกับเราแต่ถ้าเราดูแล้วว่าความสุขบางอย่างทำให้วุ่นวายอย่างความโดยเฉพาะความสุขทางเนื้อหนังทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเกิดความอยากได้ความสุขนั้นจิตใจก็ไม่สงบแล้วมันกระวนกระวายแล้วเมื่อเราต้องการความสุขประเภทนี้และเข้าใจว่าความสุขนี้สำคัญต้องมีให้ได้ก็เป็นทางไปสู่ความทุจริตได้ง่ายความเปียกการเปียกเปลี่ยนการรบราคาฟันกันความวุ่นวายในโลกขึ้นอยู่ครับการแสวงหากามสุขหรืออามิสสุขใช้หรือไม่และความสุขนี้ได้แล้วได้ความสุขอย่างยั่งยืนไหมหรือความสุขชั่วคราวความสุขนี้พอมันหายไปหรือมันอ่อนไปอะไรเกิดขึ้นแทนก็ความทุกข์ดังถ้าเรามองในกระบวนการมองภาพรวมมันจะเห็นว่าการแสวงหาความสุขการหลงเพลิดเพลินอยู่กับความสุขอย่างนี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ต้องมีทุกข์ในชีวิตที่ทำให้เกิดกิเลสนั้นสำหรับผู้ที่ขาดปัญญาการแสวงหาความสุขทำให้เกิดกิเลสนั้นทำให้เกิดทุกข์แต่การแสวงหาความสุขด้วยขาดปัญญาจึงเป็นในทางที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ต้องการถ้าจะได้ความสุขจะได้ความสุขที่อยู่ได้ไม่นานแล้วก็ทำให้เกิดมีปัญหาเพิ่มมากขึ้นเหมือนเรามีอาการคันแล้วเกาจุดที่คันเกาไปเกามารู้สึกมีความสุขอันนั้นก็คือความสุขของชาวโลกส่วนใหญ่คือการเกาที่คันแต่เมื่อเวลาผ่านไปอาการคันก็เกิดขึ้นใหม่แล้วก็มักจะเกิดขึ้นรุนแรงกว่าเดิมเพราะฉะนั้นไอ้ความสุขในการเกาที่คันมีส่วนทำให้อาการคันเพิ่มมากขึ้นพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าระหว่างความสุขแบบนี้ประเภทนี้และความสุขที่เกิดจากไม่มีที่คันที่จะต้องเกาอันไหนจะดีกว่ากันท่านให้เราคิดอย่างนี้ดังการแสวงหาความสุขเราต้องชังสังเกตไม่ใช่เชื่อใครชังสังเกตว่าความสุขนี้ก็สุขอยู่บ้างมันเป็นสุขแบบกระตุ้นสุขที่มีทุกข์ตามมาสุขที่ทำให้เกิดความอิจฉาพยาบาทบ้างความกระวนกระวายใจพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าถ้าเป็นความสุขที่ขึ้นอยู่กับการบริโภคสิ่งที่คนอื่นเขาไม่มีถ ถ้าความสุขขึ้นอยู่กับความรู้สึกว่าเรามีสิ่งที่คนอื่นเขาไม่มีอันนั้นก็เป็นความสุขที่อันตรายเป็นความสุขที่นำไปสู่ทุกข์แล้วทำให้คุณภาพจิตใจตกต่ำจะเจริญด้วยวัตถุแต่จิตใจต่ำตกต่ำหรือถึงขั้นต่ำสามก็มีนั้นทางพุทธศาสนาต้องการให้เราเรียนรู้จากชีวิตทุกลมหายใจคำสอนพุทธเจ้าท่านฝากไว้ให้เราเอาไปดูเอาไปศึกษาเอาไปถามตัวเองว่าใช่หรือไม่ถ้าใช่แล้วต้องทำยังไงให้ดีถ้าเราสรุปแล้วว่าทุกข์เกิดเพราะกิเลสเราก็ต้องดำเนินชีวิตในทางที่ไม่กระตุ้นกิเลสและพยายามปกป้องกิเลสใช่หรือเปล่าถ้าเราต้องการความสุขเราก็ต้องพยายามหาความสุขที่ไม่อาศัยกิเลสเกิดขึ้นหรืออาศัยกิเลสให้น้อยที่สุดเช่นความสุขในการให้ทานในการแบ่งปันการช่วยเหลือคนอื่นอันนี้เป็นความสุขที่สะอาดกว่าผ่องใสกว่าความสุขที่ได้จากการดูการฟังการสัมผัสอะไรต่างๆแล้วเป็นความสุขที่อยู่กับเราได้นานเมื่อเราได้เสียสละเราให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนคนเรามีความสุขทันทีแล้วเวลาผ่านไป1ปี2ปี5ปี10ปี20ปี30ปีระลึกถึงโอกาสที่เราเคยเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวมเพื่อคนอื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจิตใจก็เบิกบานทันทีนี่ก็คือเป็นอริยทรัพย์แท้ๆเป็นความสุขที่มีคุณภาพมากกว่าความสุขที่เกิดจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสใช่หรือไม่ไอ้ลงดูที่ชีวิตตัวเองเมื่อเรารักษาศีลสามารถบริหารการประพฤติทางกายทางวาจาภายในขอบเขตขอบข่ายที่เรากำหนดไว้เองด้วยความสมัครใจเมื่อเรารู้ว่าเราสามารถรักษาหลักการของเราไว้ไม่ว่าจะมีอะไรมายุ่ยยุหรือกดดันเรามีหลักการที่เราจงรักภักดีและรักษาไว้อย่างเสมอต้นเสมอปลายได้อันนี้มันเป็นความสุขเหมือนกันเป็นความสุขซึ่งประกอบด้วยความเคารพนับถือตัวเองคนเราสนุกได้ในทุกกรณีทุกเวลาถ้ามีการกระตุ้นประสาทเอเทคความสุขที่เกิดด้วยความการไม่กระทบความรู้สึกเคารพนับถือตัวเองนี่หาได้ยากกว่ามีคุณค่ามากกว่าอย่างไรก็ตามถ้าเราไม่รู้จักบริหารจิตใจความสุขที่ได้มันก็เปราะบางเราได้ความสุขแล้วต้องรู้จักดูแลไม่ต้องการเป็นทุกข์มันก็ต้องรู้จักดูแลจิตใจเหมือนกันนั้นการฝึกจิตให้รู้เท่าทันอารมณ์แล้วปล่อยวางอารมณ์ที่เป็นผิดเป็นภัยที่ว่าวุ่นขุ่นมัวอยู่ในจิตใจอันนี้ก็ถือว่างานสำคัญในชีวิตถ้าเราไม่ภาวนาคือไม่หันมาสนใจโลกด้านไหนชีวิตด้านไหนเลยเราไม่มีทางที่จะฉลาดในเรื่องวิถีของจิตใจในเรื่องกิเลสกิเลสเกิดอย่างไรกิเลสตั้งอยู่ด้วยลักษณะอาการอย่างไรกิเลสอ่อนลงเพราะอะไรกิเลสดับไปเพราะอะไรถ้าเราไม่รู้เรื่องเราไม่รู้เท่าไม่รู้ทันกิเลสแล้วเราจะป้องกันกิเลสได้ยังไงแต่ป้องกันกิเลสไม่ได้เราจะอยู่อย่างปลอดทุกข์ได้อย่างไรมันเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นไอ้ความรู้ไอ้เรื่องหลักธรรมถ้าหากว่าไม่นำไปใช้เพื่อดูแลกายดูแลวาจาดูแลจิตใจแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงอย่างในพุทธศาสนานี่เรามองทุกอย่างมันเป็นระบบองค์รวมอย่างเช่นเรื่องการเรียนการศึกษาก็อยู่ในกระบวนการนี้ว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอันนี้ถ้าเราฟังเป็นภาษาบาลีบางคนก็ไม่ชอบแต่เรื่องก็คือในโลกนี้สิ่งที่จะเรียนรู้โอ้โหมันมีกี่วิชาแต่ก่อนนะตอนอาตมานิสัยคงคังจะมักใหญ่ไฟสูงอยากจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้ววันตอนสมัยเป็นนักเรียนชอบนั่งรถเมล์เข้าไปในเมืองเคมบริดจ์เข้าไปในร้านหนังสือใหญ่ๆ3ชั้น4ชั้นเห็นหนังสือหมื่นเล่มแสนเล่มโอ้โหถึงรู้เลยว่าไม่มีทางที่จะเรียนรู้ทั้งหมดต้องเลือกแล้วจะเอาอะไรเป็นเครื่องตัดสินว่าจะเรียนอะไรบ้างในเมื่อชีวิตมีแค่นี้เวลามีแค่นี้สมองสติปัญญาเรามีแค่นี้พุทธองค์จึงจัดไว้ว่าความรู้ที่นำไปสู่การปฏิบัติในการละบาปคือละกิเลสบำเพ็ญกุศลคือเหตุให้เกิดความสุขที่แท้จริงในการชำระจิตใจนั่นคือปริยัติถ้าเรียนพระไตรปิฎกเรียนพระอภิธรรมเรียนอะไรก็แล้วแต่ถ้าเอาแค่สะสมความจำรู้ชื่อของธรรมะต่างๆแล้วยึดอยู่แค่นั้นมันก็ไม่มีผลต่อกิเลสไม่นำไปสู่ความฉลาดในการแสวงหาความสุขที่ไม่เป็นโทษกับเราไม่เป็นโทษกับคนรอบข้างไม่เป็นโทษกับสังคมนั้นเราจึงเลือกเรียนเฉพาะสิ่งที่สามารถนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติแล้วปฏิบัติเพื่ออะไรเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อผ่อนคลายเพื่อให้สบายแต่เราปฏิบัติเพื่อปฏิเวทปฏิเวทคือลุดพ้นจากปัญหาลุดพ้นจากทุกข์แล้วให้ทุกข์ลดน้อยลงเท่าที่จะน้อยได้เท่าที่จะเป็นได้ดังนั้นปริยัติคือความรู้ที่นำไปสู่ปฏิบัติความรู้อันใดเมื่อจะเป็นความรู้ในพระไตรปิฎกก็ตามถ้าไม่เรียนเพื่อนำไปปฏิบัติก็ไม่ใช่ปริยัติปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติคืออะไรปฏิบัติเพื่อปฏิเวทแต่สักแต่ว่านั่งนั่งบางคนก็นั่งเป็นชั่วโมงได้แต่นั่งข้างในก็ไม่มีสติไม่รู้ตัวเลยอันนั้นก็ยังไม่ใช่ปฏิบัติถ้าคนมองโอ้คนนี้ปฏิบัติเก่งนอนนั่งเป็นชั่วโมงเราสรุปไม่ได้มันแล้วแต่ว่าจิตใจเขากำลังอยู่กับวิหารธรรมข้อไหนหรือกำลังฟุ้งซ่านวุ่นวายหรือกำลังหลับในมันอยู่ที่ว่าเป็นการกระทำเป็นการฝึกที่นำไปสู่รีสอร์ทคล้องก็ไปหลักที่จะให้ผลทุกได้ในที่สุดหรือไม่ปริยัติเพื่อปฏิบัติเพื่อปฏิเวทก็ต้องไปด้วยกันศีลสมาธิปัญญาศีลก็คือการจัดสรรการควบคุมการบริหารการแสดงออกทางกายทางวาจาที่เอื้อต่อการละกิเลสต่อการบำเพ็ญกุศลต่อการชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดการฝึกจิตในทางเป็นทางการแบบนั่งสมาธิเดินจงกรมจะถูกหลักพุทธศาสนาเราในเมื่อมุ่งเพื่อเกิดปัญญาในที่สุดต้องการฝึกจิตให้นิ่งเพื่ออะไรความนิ่งไม่ใช่จุดจบ ความนิ่งเพื่อระงับความยินดียินร้ายความสัญชาตญาณที่จะตะครุบเอาอารมณ์ที่ชอบใจปลักไสอารมณ์ที่ไม่ชอบใจวางจิตให้เป็นกลางจึงมีคุณสมบัติพอที่จะเข้าใจกายและใจตามความเป็นจริงจะได้เข้าใจความหมายของคำว่าอนิจจังความหมายของคำว่าทุกขังความหมายของคำว่าอนัตตาจิตใจที่ไม่มีสมาธิไม่มีทางจะรู้เรื่องแต่ไม่รู้ตัวของมันรู้รอบรู้ชื่อของมันแต่จิตจะต้องมีความมั่นคงความหนักแน่นความไม่หวั่นไหวจึงจะสามารถรับรู้ต่อสิ่งลึกซึ้งที่สุดของชีวิตเราได้ด้านเรื่องของการบริหารกายวาจาการฝึกจิตการเจริญปัญญาต้องดำเนินไปเป็นระบบองค์รวมนั้นการที่เราจะใช้ชีวิตเพื่อจะเป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดที่เราเป็นได้ภายใน60 70 80 90 100ปีที่เรามีอยู่จำเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยปัญญาของพระพุทธเจ้าอาศัยคำสั่งสอนที่พระพุทธองค์ทรงประกาศทรงเปิดเผยเอาไปใช้ก็ถือว่าการแก้ความปกพร่องในเรื่องกายวาจาการชนะกิเลสการปล่อยวางนิวรณ์การเจริญในคุณธรรมต่างๆการพัฒนาปัญญานั่นแหละคือสิ่งที่นำไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดที่เราเป็นไปได้ในชาตินี้อันนี้วันนี้ในโอกาสอันเป็นสิริมงคลก็วันที่คุณยายทอสีได้รับอายุถึง90ปีแล้วก็เป็นโอกาสที่เราได้พูดถึงเรื่องชีวิตของเราแต่ละคน อาจจะผู้ที่มีบุญจะอยู่ถึง90อย่างนี้ก็คงไม่ใช่ทุกคนที่นั่งที่นี่นะอาจจะน้อยคนก็ได้นั้นเราเรื่องปริมาณในเราไม่รับรองแต่ที่เรารับรองได้ทุกคนคือคุณภาพก็ขอให้ทุกคนได้ตั้งอกตั้งใจแล้วก็ขออนุโมทนากับคุณยายทอสีผู้ที่เป็นยมอุปถาผู้ที่มีบุญคุณต่ออาตมามากการที่อาตมาได้ปลีกวิเวกไปอยู่ที่พำนักสงฆ์สมชนมาได้15ปีแล้วก็ด้วยน้ำใจกันของคุณทอสีและครอบครัวคือความเป็นอยู่ของพระมันมี3ประเภทเขาเรียกว่าที่พำนักสงฆ์สำนักสงฆ์และวัดสมัยพุทธกาลไม่เป็นเช่นนั้นสมัยพุทธกาลเรียกว่าเป็นอารามเรียกว่าที่นาอยู่ที่เยือกเย็นที่อยู่สบายแต่วัดในความหมายปัจจุบันยังไม่มีแล้วพระก็อยู่เป็นกลุ่มก็มีหรือว่าทางราชคฤห์แถวเขาคิชกูฏก็อยู่ในธรรมอยู่องค์เดียวบ้างสององค์บ้างแล้วก็มาร่วมกันทุกวันอุโบสถก็มีแต่ที่อาตมาอ่านในพระไตรปิฎกและชอบที่สุดตั้งแต่ยังเป็นพระนุ่มอยู่ก็คือพระสาวกบางท่านชอบไปอยู่ในอุทยานเพื่อปลีกวิเวกปฏิบัติแบบเข้มข้นโดยมีคงจะมีเศรษฐีในสมัยนั้นเจ้าของอุทยานนิมนต์ท่านไปอยู่แล้วจ้างผู้เฝ้าประตูเพื่อไม่ให้ใครเข้าไปรบกวนสมัยนั้นอาตมาโอ้ถ้าไปอยู่แบบพระสาวกในสมัยพุทธกาลแบบอยู่ในอุทยานมีผู้เฝ้าประตูห้ามคนเข้ามารบกวนมันน่าจะดีเนาะแล้วโตมาเวลาจะ ปลดเกษียณก่อนเวลาจากการเป็นชาววัดที่วัดนานาชาติคุณทอสีก็ทราบว่าจะมาชอบปากช่องชอบดินฟ้าอากาศชอบบรรยากาศก็นิมนต์ไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็แบ่งเขตสงฆ์ออกมาพอสมควรร้อยกว่าไร่ให้ห่างไกลจากญาติโยมพอสมควรแล้วก็ที่ถูกใจก็คือมียามผู้เฝ้าประตู ถึงก็เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับว่าถ้าอยู่ในวัดนะญาติโยมเยอะแล้วก็จะไม่รับแขกไม่ได้มันเสียมารยาทเสียธรรมเนียมสมัยก่อนในวัดนานาชาติฉันเสร็จใน9โมงถึงเที่ยงอันนี้ต้องใช้เวลาในการรับแขกทุกวันก็ใช้เวลากับญาติโยมค่อนข้างมากแต่พอมาอยู่อย่างนี้ก็มีโอกาสให้กับงานที่สำคัญอย่างที่ครูบาอาจารย์บอกว่าอย่าลืมว่าเราออกบวชเพื่ออะไรอะไรคือจุดมุ่งหมายของการของการอุปสมบทในพุทธศาสนาเรามีหน้าที่ศึกษาปริยัติปฏิบัติปฏิเวทแล้วจะเติมคำว่าเผยแผ่แต่เผยแผ่นี้ต้องรองลงมาจากปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอาตมาก็มีเวลาส่วนตัวมากขึ้นก็ยังสามารถทำประโยชน์ส่วนรวมได้บ้างบางเล็กน้อยโดยมีบ้านบุญที่ได้ไปแสดงธรรมเดือนละ2ครั้งแล้วก็ได้ทำประโยชน์ที่โรงเรียนโทสีบางเล็กน้อยที่โรงเรียนปัญญาประทีปบางเล็กน้อยพอสมควรแต่ทั้งหมดนี้ก็คือถ้าหากว่าไม่มีคุณโทสีครอบครัวคุณยายแต๋วคงไม่ได้ทำถึงขนาดนี้อาตมาก็ขออนุโมทนาท่านและญาติโยมทุกๆคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกค้าและที่เคยอุปถัมภ์อุปธรรมตลอดมาแต่วันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควรเดี๋ยวเวลาขอให้คุณโทสีอยู่ได้นานอยู่มีอายุวันโอสุขังพลังเจริญด้วยสิ่งดีงามยิ่งขึ้นไปตลอดกาลนาน
อันธรรมยังธรรมกาถาสาธุการังตถามาเสสาธุสาธุสาธุอนุโมทา